Бүгін Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары Бүтіндүния Татар Конгресінің Милли Шура рәйісі Василь Шахразиев үш сәфәрі білән Санкт-Петербург шәһәрендә болды. Биредә ул Россия халықларын бірләштіруші фактор боларақ исламның тарихи һәм рухи мирасы темасына бағышланған Бүтін Россия фәнни ғамәли конференциясын ашу татанасында қатнашты. Василь Шахразиев делегатларына һәм шәрәфле қунақларына Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Бүтіндүния Татар Конгресі исеменән сәлемләде. Әлеге шараға 17 елден һәм Россиянең 20 төбәгеннән делегатлар һәм кунаклар килде. Конференция Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны бәйрәм итүгә багышланган шаралар кысаларында узды. Бүген Мәскәү автомобиль заводында Москвич машиналарын җитештерүгә старт бирелде. Бу хакта КАМАЗның матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче Москвич автомобиле конвейердан декабрь аенда төшәчәк. Ел ахырына кадәр заводта 600 машина җыелачак. Автомобильләрне 2023 елның мартында сата башларга ниятлеләр. Яңартылган брендның беренче моделе заманча, уңайлы, сыйфатлы һәм куркынычсыз Москвич эш автомобиле булачак, диелә хәбәрдә. Моңа кадәр 2022 елның майында Мәскәү мэры Сергей Собянин хезмәт коллективын саклау өчен Москвич заводында автомобильләр җитештерүне җайга салу турында игълан иткән иде. Июль аенда КАМАЗ һәм Мәскәү хөкүмәте арасында җиңел транспорт һәм электр автомобильләре җитештерү өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Түбән Камада Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы булды. Бу очрашу рухи әхлакый тәрбиягә багышланган республика форумына әзерлек циклының дәвамы. Кунакларны Түбән Кама шәһәре һәм районының истәлекле урыннары белән таныштырдылар. Ташлык авылында балалар бакчасында, китапханәдә, мәчеттә, мәдәният йортында булдылар. Шулай ук Айдар Хәмзиннең авыл тарихы турында китабын тәкъдим иттеләр. Аннан соң кунакларны халыклар дуслыгы йорты һәм Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фатхетдинов музее белән таныштырдылар. Татар драма театрында кунакларга спектакльләрдән үзекләр күрсәтелде. Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында бөек татар шагыйре һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Китапханәчеләр кунакларны үзләренең учреждение эшчәнлеге белән таныштырды. Соңыннан адымнар күп теле белем бирү комплексында пленар утырыш булды. Анда милли кием элементлары белән күргәзмә оештырылган иде. Шулай ук белгечләр мәгълүмати стендларда белем бирү учреждениеләренең милли проектларын тәкъдим итте. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирусның 87 яңа очрагы теркәлгән, шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада әлеге инфекцияны йоктырган кешеләр саны 190 меңгә якынлашты. Стоп коронавирус РФ сайтында шундый мәгълүматлар китерелә. Шушы вакыт эчендә 187 мең кеше саукан, 2 меңнән артык кеше инфекция корбаны булган. Хыял ял үзәгендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен шул исәптән ишетү сәләте начар булган һәм менталь инвалид балалар өчен канистерапия буенча дәресләр узачак. Канистерапия хайваннар белән дәвалауның бер төре. Дәвалау һәм реабилитация махсус сайланган һәм әзерләнгән этләр ярдәмендә башкарыла. Мондый ысул медицинада һәм социаль реабилитацияда кулланыла. Дәресләр 1 декабрьдә башлана һәм Павлюхин урамы 120 йорт адресы буенча пенҗешәмбе көнне көндезге сәгать 12-дән 2-гә кадәр барачак. Канистерапия сессияләренә ВКонтакте социаль челтәрендәге игелекле Казан төркеме аша яки 8906-113-32-36 телефоны аша язылырга мөмкин. Казаннан Светлана Кириллова мәктәп ашханәсенең иң яхшы пешекчесе 2022 Бөтенроссия конкурсының көмеш призеры булды. Татарстан башкаласында ул Совет районының 159-нчы санлы лицейында пешекче булып эшли. Әлеге лицей командасы да иң яхшы мәктәп ашханәсе 2022 Бөтенроссия конкурсында катнаша. Финал Уфада 21-22 ноябрьдә узды. Сынау нәтиҗәләре буенча Казан белгечләре суперфиналга узды. Шара 24-нче ноябрьдә Мәскәүдә Россия иҗтимагый палатасы мәйданчыгында узачак. 159-нчы санлы лицей миллионлы шәһәрнең иң яхшы мәктәп ашханәсе номинациясендә чыгыш ясаячак. Казан спортчылары кыска дистанциядә йөзү буенча Россия чемпионатында көмеш медальләрне яулады. Ярышлар 20 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр Дуслык уеннары халыкара милли ярышларының 2-нче этабы кысаларында спортның су төрләре сараенда уза. Валерия Саламатина 800 метрға иріклестілді езуде, ә Анастасия Колпакова 200 метрға баттерфляй сулы білен езуде призер болды. Ойынларының 3-ші тігілі өтабы Қазанда 8-ші декабрден 17-ші декабрге қадар ұзашақ спортшылар езу бойынша Владимир Сальников кубығы, синхрон езу бойынша Светлана Ромашина кубығы, әм суға секіру бойынша Дмитрий Саутин кубығы үшін кірешешекләр. Бүгін 24-ші ноябрьде Қазанда Digital ойынлар халықара ярышлар сериясы стартала приз фонды 5 миллион 500 мың сум тәшкіл ете. Ақша 3 дисциплина арасында бөлінешек, узыш, кіреш, һәм хоккей. Ақшаларының түп үліші жинген командаларға беріле, қолған суммы турнерда алған урынларға қарап қотмашышылар арасында бөлінешек. Фиджитол кіреш 26 ноябрьде бола, 700 мың сумлық приз үшін 4 илден 6 команда кішісін ашашақ. Крэш, Ақбарс крэш сарайында була. Фиджитол хоккей матчларын Татнефть арена 10-ші һәм 11-ші декабрьде қабыл итешек. Фиджитол уйыннар Қазанда 2024-ші елда шәһәрдә узашақ, киләшәк уйыны турнир алдыннан сынау шаралары буларақ уздырыла. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында иртәгә 24-ші ноябрь, пәнҗешәмбе көнне болытлы хауа, қар, жіпшік қар болашақ, орыны білен бұзлы яңғыр. Жил түнья күн шығыштан, түньяқтан талғын. Хауа температурысы түнлі һәм күндіз 0 градустан 5 градусқа қадар салқын. Юлларда қар күртләрі һәм кішілі бұзлауық.